Kanādā kravas automašīnu šoferu protesti sākās pēc tam, kad pirms nedēļas ASV spēkā stājās aizliegums iebraukt valstī nevakcinētiem kravas autovadītājiem no Kanādas. Tā bija ASV atbilde uz Kanādas valdības lēmumu neielaist valstī nevakcinētus kravas auto šoferus no kaimiņu valsts. Kravas automašīnu izveidotā kolonna šodien varētu sasniegt Kanādas parlamenta rajonu Ottavā, kur šoferiem pievienosies arī viņu atbalstītāji. Viņu vidū ir arī ekstrēmisti, kuri ir aicinājuši ieņemt parlamentu ēku līdzīgi kā pērn 6. Janvārī ASV Kapitoliju. Policija ir brīdinājusi protestētājus par nopietnām sekām, ja viņi rīkosies vardarbīgi vai aicinās gāzt valdību.